fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Fariana trano no iarabanay anao miaraka aminay amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Mirarosoa anao trano eo ampanarana an'izao fandalinana ny fampianarana fiangonana izao, izay hompantsika indrindra amin'ny hoe pastoralin'ny tanora, ka anaovantsika tantsoroka an'ireo tanora ny amin'ny hoe fahafahany atrika ny ho avy, indrindra moa izany fa hoe fanorenana ny ho avy ho maripotitra, homendrika kokoa. Tamin'ny farantsika dia nilaza no hoe ny tanora tokony hevitra mandrakariva fa tsy irery izy eo amin'ity fiainana ity, ary anana fahatokisan-tena. Ao anatin'izay moa izany hoe rehefa manomboka zavatra iray ianao dia tokony hanapaharetana, tokony hitozo, fa tsy hoe eny antenatenany eny dia kivy dia miova zavatra fandray. Noho izany tsy tonga hatrany amin'ny faramihitsy ny zavatra kendrena raha ohatra ka hoe kivyny tenatenaneny. De izay indrindra no hanozantsika ny fandalinana ny katekisisy fiangonana katolika izay napetraky ny ray masina ho antsika teto Madagasikara, indrindra fa ho an'ny tanora ny amin'izay le hoe inona no atao mba tsy atsiaro tena ho irery ao anatin'izay fiatrehana no avy izay. Voalohany indrindra aloha eo ny ray aman-dreny, inona no dingana tokony ataon'ny tanora zany mba hiarahana amin'ny ray aman-dreny eo amin'izay fiatrehana no avy izay.
Mitodika mandrakariva ny vahaolana izay arosony Papa François isika ao anatin'ny hoe ahoanany mba hahafahan'ny tanora tena mikatsaka sy manana an'izay atao hoe azon-damosina izay, ny maizy azony tena izay eo amin'ny ho fiainany sy ny ho aviny. Io no anentanana ny tanora ny hoe ilaina ny fananana fifampizaram-piainana, partage. Mila manana partage, mifanakalo hevitra, mifameno ny talenta ananany tsirairay ihany koa. Ary ao anatin'izay ny hoe misy fotoana irahany tanora, manana fotoana be dehibe ny tanora akoatriny any amin'ny toeram-pianarana no toeram-piasana, de misy ny fotoana ialana voly irahana. Tsara tokoa ireny, ary manoloana an'ireny aza de atao hoe amin'ireny no hahafahan'ny tanora mifampiresaka hoan'ny namany ny tena fiainana sy ireo sedra fitsapahana ao anatin'ny fiainana nalalovana, na eo ny fahombiazana, na ihany koa ny mety hoe fahasahirana na olana sedrain'ny tanora anankiray. De io fifampizaram-piainana io de ny hoe tsy sanatria hifampitarika, zay ny ilaina am'le izy, tsy hoe hifampitarika amin'ny ratsy akory mba hahafahana mitady vaaolana tsara no iverin'ny saina. Kanefa rehefa hoe ny vaaolana ny fotoana fomba nentina nanatanterahana azy no ratsy fa ny vokatra no iverintsika ho tsara, de amin'ny fiainana maha-kristianina de fahadisoany zay. Fa ny tokony ho torohevitra mandrakariva de ny hoe raha misy ny namantsika mifanakalo hevitra, mifampizara fiainana amin'ny zavatra misedra eo amin'ny fiainany de tokony ho toanana samy mifanohana ny tanora, toanana amin'izay maizy azy zay izy, ary afampifantarina sotoroana hevitra ahafahany mamantatra ny tenany aloha voalohany indrindra, ary afampatsapahana ihany koa ny hoe ny mahalehibe io talenta anana ny tsirairay io. Zay zavatra anakizay tsy sanatria mifanapempo azy amin'le fomba fiteniny hoe fanakihana na mifanapempo de tsy afaka maneho ny maizy azy ny tanora anankiray. Fa ao anatin'izany koa hoe aoka isika tanora, eo ihany koa ny ray aman-dreny, ny hoe mila manana sofina vonikihaino, zany hoe mifampenoana io de zava-dehibe io. Ao anatin'ny olana sedraina ihany koa de no zay zavatra zay ny hoe ndraindray ny tanony ny ray aman-dreny efa reraka ny asa mandraraha sy ny andavanandrom-piainany, de tsy misy tsony ny fotoana ifampiresahana sy ifampihanoana. De rehefa aveo rehefa mitranga ny olana de mifanometsiny ny zanaka, mametsiny ny ray aman-dreny moa ny ray aman-dreny mametsiny ny zanaka, zavatra mitranga eo fiainantsika zany. Fa kosa nefa amin'ny akoatrany fimbona mpivavaka amin'ny alahady zay andro voadidy ho amasinina de tokony hitady mandrakariva ny fianakaviana na ny samy tanora ary de ny hoe tena vonina ifampiaino tsy fa moa tamin'ny voalohany ny hoe tsy hoe ny zavatra ratsy akory no sanatria no andeha ifampifandresen-dahatra fa ny hoe inona ny atao sy fanampiana, inona ny zavatra mahomby a mba hahafahana mizorana amin'ny lalan'ny fahombiazana. De izay ihany koa ny hoe anentanana antsika zany araka ny efatra Baba François hoe mety ahitana ao anatin'ireo tanora ireo izy a ireo ti mifandray sy tia miserasera mba hahafahany miroso lalindalina koa amin'ny fivoaram-piainana, fa misy ho izy a ireo diso sarotiny na miavina na manambony tena ka tsy afaka mikatsaka sy mamantatra ny maizy azy, hanika no iverino mety daholo ny zavatra rehetra ataony amin'ny fiainana.
Rehefa miresaka sika hoe ray aman-dreny a, de tsara tonga ao an-tsain'ny tanora ny hoe efa nanana traika efa mpiainany ireo ray aman-dreny ireo, ka ilaina ny fifanakalozana amin'izy ireo. Ary ny ray aman-dreny koa tsy tompo teny fantatra ny amin'izay le hoe efa nanana traikefa ka ny azy any ny marina, fa izay ny ilana ny fifanakalozan-kevitra mba hahafahana mijery izay tsara kokoa ho an'ny hoe fiatrehana ny fiainana ankehitriny ho an'ireo tanora ireo. Zay ny fiarantsika tamin'ity androany ity a, raha pitsika mbola hiaraka eto ihany a miaraka mopera fidy a, dia mino ny mandra-pitafa ho amin'izay fiarantsika rahampitso izay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.